Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad. Når man så mye ut som det så får man gleden av å oppleve årstiden og skifte mellom årstiden. På vårvinteren så bruker jeg gjerne tunnelteltet Trollheimen fra Barents Outdoor, og det ganske fantastisk den første gangen jeg finner en tørr barflekk og kjenner gleden av å kunne ha mose og lyng i ytterteltet i stedet for snø faktisk. Og da passer det også fint at hele endeveggen på teltet kan åpnes sånn at jeg kan bruke teltet som en slags gapahuk. Samtidig så er det viktig å huske på at de første bærflekkene gjerne er blant de mest vindutsakte punktene faktisk når man i fjellet. Men da det ekstra godt å vite at teltene fra Barents står godt også i hard vind, og at det gode forsterkninger på barduna og bardunfester. Alt det her, det kan du lese mer om på barentsoutdoor.no.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens episode den tas opp live på Camp Villmark og legges ut på nett samme dag, faktisk. Camp Villmark er jo Norges største messe for jakt, fiske og friluftsliv, men Camp Villmark deler også ut prisen årets villmarking. Og med meg her I dag så har jeg faktisk vinneren av den her gjeve prisen for 2024. Hjertelig velkommen til Bjørn Henrik Stavdal Johansen, bedre kjent som naturveilederen.
Jo, tusen takk for det, tusen takk for det.
Og gratulerer med prisen da. Altså, har det vært stor ståhei etter at det ble kjent?
Ja, det har jo blitt et par telefoner fra diverse lokale journalister og diverse, og et helt drøss med tillykkeønskninger på sosiale medier. Så jeg har jo ikke klart å svare takke alle helt enda, men jeg skal komme dit altså.
Ja, du skal det?
Ja.
Men sånn I dag hvor alt handler om tall, da, har det blitt masse nye følgere på Instagram, eller?
Ja, det har gitt en liten boost, det har det. Jeg kan jo ikke nekte for det.
Nei, alle måneder drar?
Alle måneder drar.
Ja.
Og det jo noe av det som det kule, at...
Ja, og vi skal bli bedre kjent med deg her I dag, og vi skal primært dykke inn I et prosjekt du har med å besøke Norges siste villmarker.
Ja, ja, ja.
Men før vi kommer så langt som til det, så begynner jeg jo, som jeg alltid gjør, med å spørre om du har hatt en fin tur eller naturopplevelse nå I det aller siste.
Ja, nå I det aller siste, så det blir jo det næreste, det blir jo når jeg nå... var ute og gikk på Skaran, det var forrige helg. Da tenkte jeg at jeg har jo flyttet I løpet av det siste året. Så all nærmarka mi ny. Og det betyr at jeg må finne fram nye orreleiker for året. Så jeg var ute og lette etter orreleik, og jeg trengte ikke å lete så veldig lenge før jeg plutselig så spor over myra. Og massevis av fjær. Så da var det tydeligvis noen orrehanner som har begynt å tøffe seg for damene allerede. Så jeg la meg til der og hadde en kjempefin natt der. Årene ville ikke neppe den morgenen, men jeg så dem opp I trærne rundt, så jeg skal tilbake nå til helgen, tenker jeg. Så får vi se.
Ja, det her et sånn fast ritual for deg på våren?
Hvert år så må jeg på åreleik, hvis ikke så blir det liksom ikke sommer.
Nei. Ok, hva det som så fascinerende med det?
Det litt vanskelig å si. Det jo både lyden og den stemningen det setter, og det å kunne sitte der og være vitne til den der innbitte kampen mellom disse orrene for å kunne få spredd disse genene sine videre, det jo på en måte noe av det tydeligste du ser da I det man kaller for kampen for tilværelsen.
Djupt eksistensielt da?
Absolutt.
Men det at det her foregår på en måte på natterstid og utover I morgentimen, altså det der å på en måte, jeg synes jo det gir en sånn ekstra følelse å være vitne til noe som egentlig ikke for deg da.
Ja, altså man jo på en måte en inntrenger I et skuespill som ikke skal ha noen bivånere I det hele tatt. Så ja, man på en måte en liten inntrenger, og det å lykkes I det da, jo en sånn liten mestringsfølelse I seg selv også da. At du ikke oppdaget, det kult.
Ja, og det jo nesten en forutsetning også, at du skal ikke oppdages.
Ja, orrfuglen jo litt mer takknemlig da enn storebror tiur. Mm. Det den jo. Men det skal ikke alt for mye bevegelsen eller lyden til før han stikker. Og grunnen til at jeg mistenker at grunnen til at jeg ikke så dem forrige helg, det var nok at jeg hadde med bikkjene.
Ja.
Da blir det jo litt at jeg snakker litt med bikkjene og må innimellom kjefte litt kanskje og litt sånt noe. Og da tenker fuglen at nei, her det folk og fe, her stikker de.
Ja. Mm. Så da blir det en ny retur uten bikkjer nå når du har lokalisert stedet?
Det blir en tur opp i fullt dagslys, rigge til skikkelig, og så skal jeg komme smygende til på tause labber i de mørke timene.
Mm. Er det fotografering også som gjelder? Eller?
Ja, da har jeg med kamera. Så jeg må jo tenke litt på lysretningen, hvor stor såla opp, hvor får jeg dugg på linsa, hvor slipper jeg unna det. Så det en del tekniske ting i tillegg da.
Motlys eller medlys?
Ja.
Hva foretrekker du?
Begge. Eneste utfordringen som jeg har opplevd en del ganger er den utfordringen i det sola kommer opp, så får du det fineste lyset. Men i det de solstrålene også treffer linsa di, så får du dugg. Mm. Og det en sånn spennende utfordring som jeg har slåss litt med.
Ja, for det jo, du får jo noen magiske bilder i motlys med dampen fra gap.
Ja, man kan få noen helt vanvittige fotoer på det, altså. Mm. Jeg håper at jeg kan få et skikkelig blinkskudd på det en dag.
Ja, ja det og det jo ingen andre som har tatt sånne bilder. Så.
Det jo et par som har gjort det, men så men så jo det å ha sitt eget, da.
Ja.
Det noe med det.
Jeg tenker også det spørsmålet her, det jo på en måte litt ofte en sånn åpning for å snakke om naturen og naturopplevelsene i hverdagen, og det jo noe som ligger hjertet ditt nære, synes jeg, Anne.
Ja, altså, friluftslivet, det jo noe som jeg helt avhengig av å ha det rett rundt husveggen for å kunne i det hele tatt trives i hverdagslivet. Og jeg jo også veldig opptatt av å inspirere andre til å bruke nærområdene sine mer. Ofte så ser vi det at folk valfarter landet rundt for å oppleve norsk natur, når man har noen vanvittig fine perler rett bak i nabolaget. Mm. Så nærmark, det skal du ikke undervurdere, altså.
Nei, og så er det, for min del så merker jeg jo at ettersom du har bodd et sted en stund, så gror du ofte litt fast i egne vaner. Altså joggeturen har lett for å gå den samme ruta når du egentlig kunne tatt til høyre der du normalt tar til venstre eller springer rett ut i skogen en plass, altså klarer du det der å stadig oppdage nærmarka di?
Vi mennesker jo litt vanedyr men heldigvis så bor jeg et sted hvor det er ikke mye tilrettelagt og da gjør det kanskje litt lettere for meg også å bryte ut i og med at det ikke noen tydelig definerte stier noen plass egentlig, så ligger marka mye mer åpen for meg slik at jeg kan gå i litt uvikårlige retninger. Mm. Siden jeg ofte har med hund da, så lar jeg ofte han bestemme ruta og følger jeg nesa til Hjalmar, da får jeg som regel sett et eller annet spennende.
Ja, det er jo for så vidt et godt tips da, la bikkja bestemme hvor du skal.
Ja, absolutt. Det kan bli litt lange og litt vanskelige turer, bare vær forberedt på det.
Eventuelt veldig korte når nabobikkja har løpetid.
Det blir veldig korte.
Ja, det kan skje.
Det blir lang vei tilbake da i det minste.
Men vi, som sagt så kjenner vi jo deg under Instagram-navnet Naturveilederen. Altså, hva ligger den titelen?
Jeg er både utdannet og jobber som naturveileder. Og da jeg fløy rundt gjennom jobben min på Rovdyrsenteret i Flå og drev med naturveiledning der, så snakket jo folk om meg som han derre naturveilederen på Flå. Og dermed så ble den titelen på sosiale mediene veldig enkel. Mm. Da ble det naturveilederen.
Ja.
Det kunne kanskje lagt på han derre.
Ja, men er det på en måte en... Altså, hvordan tar man utdannelse for å bli naturveileder?
Jeg studerte naturveiledning, rett og slett,
ja.
Med Høgskolen i Hedmark. Ja, nå det vel Høgskolen i Innlandet, heter det. Men den graden finnes ikke lenger. Så nå dette her gjerne brutt opp i enkelt emner, bakt inn i andre studier, litt ulike steder, blant annet i Bø i Telemark.
Mm. Ja, for det jo en sånn stilling du på en måte finner igjen i tilknytning, ofte enten til Rovdyrsenter eller til Villereinsenter. Altså, men hva ligger det? Hvem det du skal veilede, og hva skal du på en måte veilede dem i?
Ja, det litt sånn ullen titel, men den engelske oversetningen på det da, det Wildlife Interpretator. Altså du kan tenke deg naturtolk.
Ja.
Så jobben vår, det går egentlig ut på å ta naturvitenskap, og så radebrekker vi dette fagspråket, slik at lekfolk også kan forstå det.
Ja, det jo på en måte viktig, og så krever det jo stor nøyaktighet.
Ja, for ord har ganske mye betydning, og bruk av feil ord, spesielt innenfor konfliktfyllte emner, det kan jo skape litt trøbbel.
Ja, Nei, og det jeg tror det var Einstein som sa at ting skal beskrives så enkelt som mulig, men heller ikke enklere.
Det riktig.
Mm. Og det som spesielt ikke sant, altså hvis noen populariserer vitenskap, og så kommer den et ledd til å tolke det som allerede popularisert, da kan du havne ganske langt bort fra det som utgangspunktet.
Og det det som den store utfordringen vår, at vi må formidle på en så tydelig måte at det blir relaterbart for folk flest, og sånn at alle kan forstå hva vitenskapsfolka driver og prøver å lire av seg. Det jo en grunn til at det så mange som skeptiske til for eksempel klimaendringene. Ja, rett og slett fordi vitenskapsfolk, de bruker et språk som så annerledes enn det mannen i gata bruker.
Ja. 80% konfidensintervall ikke et ord du tar i din munn.
Nei, alle disse intervallene har jeg lagt fra meg for lenge siden.
Ja. Men nå har du altså flyttet på deg. Er det en ny jobb, eller driver du for deg selv da?
Nei, altså, jeg har flyttet fra Flå til Hedalen i Valdres. Og har bodd der nå snart et år.
Ja.
Og har i den tiden pendlet.
Ja.
Men nå har jeg også sagt opp den jobben. Rett og slett for å satse på meg selv som freelance naturveileder.
Ja, det jo tøft.
Ja, det jo litt spennende, men jeg håper og tror at det skal gå greit.
Ja, for du startet jo da Instagram-kontoen Naturveilederen. Du klar over at du har jubileum på søndag?
Åh, har jeg det?
På søndag så det 9 år siden du la ut ditt første bilde på Instagram.
Åh, ja.
Det var et bilde av noen mørke greiner i soloppgang. I målrettingens tidsalder skal jeg si at du fikk 22 likes og 2 kommentarer.
Ja, jeg hadde jo Instagram en god stund uten at jeg egentlig la ut noe særlig, og da het jo heller ikke den profilen Naturveileder opprinnelig.
Nei, for jeg lurte litt på en måte, hva var det du ønsket å formidle med de greinene her i solnedgang?
Jeg hadde nok absolutt ingen mål eller mening med de greinene, tror jeg. Jeg hadde nettopp fått min første smartphone, jeg var litt sent ute. Jeg hadde domfon ganske lenge, før jeg gikk over på de litt mer moderne telefonene. Jeg var lenge skeptisk til touchscreen og sosiale medier og alt det tullet det følte med seg, skjønner du?
Ja, nettopp. Ja, men det forandringer skummelt, da.
Ja.
Og som vi har jo stand rett ved siden av revier her, de hadde lenge slagordet at selv nostalgien var bedre før. Men du begynte jo etter hvert å bruke Instagram som et verktøy.
Ja.
Som han der, naturformidleren.
Ja, det begynte. Egentlig så fikk det her allermest vind i seilene under pandemien.
Ja.
Det var da det virkelig dro seg til. For plutselig så var det folk som begynte å stille massevis av spørsmål, og det var i et par år der hvor jeg satt nesten 2 timer hver eneste dag og svarte på diverse spørsmål om hva slags spor er det jeg har funnet her, og hva slags lyd er denne fuglen her, og så jeg satt der og svarte på alt mulig rart, både om natur og hva jeg likte av turutstyr og klær og alt mulig sånt. Så det var egentlig der det virkelig ballet på seg.
Mm. Ja, for da fant du ut at hvis du heller går ut og er litt i forkjøpet, så slipper du å få alle de her spørsmålene etterpå?
Ja, det jo fint å drive med folkeopplysning, og så synes jeg også det kjempefint å få folk ut i naturen for å oppleve naturen.
Mm.
Og det kanskje noe som jeg savner litt fra en del store friluftsaktører, at jeg savner litt fokuset på selve naturopplevelsen. Det mye fokus på mestring, og det å klare ting, og det å overkomme sine egne utfordringer. Men så blir den lille naturopplevelsen, den lille spurven som synger bort i krattet der, den blir litt glemt innimellom.
Ja, og det jo faktisk ganske viktig. For det her handler jo litt om natursyn også, ikke sant?
Absolutt.
Om det på en måte bare skal være en lekeplass, eller om du mer klarer å se deg selv som en del av en helhet.
Ja, og akkurat der jo jeg en liksom gammel sur gubbe, ikke sant? Fordi jeg tenker, skal vi drive og idrettifisere friluftslivet? Mm. Er det det beste? Eller skal friluftslivet være nettopp fritt? At man ikke trenger å tenke på pulsklokker og
ja, folkeaksjon mot stolpejakt.
Ja, der, jeg med.
Starte en sånn der sivil ulydighetsgruppe som går ut og sager ned stolper.
Du, jeg har 15 i garasjen allerede, så...
Og bytte om på dem så folk får registrert feil post. Ingen må gjøre det her.
Jeg skal bytte ut QR-koden og så gi den noen naturfakta hver gang de scanner.
Der har du tenkt mye på, sånn. Ja, ja, ja. Turorientering, da, det innenfor.
Det var lurt.
Ok, nei, men det er jo et poeng at både når det gjelder sånn identifisering, men også på en måte, når man ensidig fokuserer på å mestre, så mister man en dimensjon da, av at, at det her er mer enn en lekeplass.
Ja, det var jo, altså som guttungen da, så vokste jeg opp med at når du var ute i skauen, så var du jo der for å oppleve det som var i naturen først og fremst. Du var ikke der først og fremst fordi du skulle gå 15 mil og få brent så og så mange kalorier. Det var naturopplevelsen som var i fokus med det jeg vokste opp med. Og akkurat der så mener jeg at der var ting litt bedre før.
Ja, ok. Men det du vokste opp med, var det på en måte et... altså mange har jo vokst opp med et mer sånn høstingsbasert friluftsliv, altså ja. Var det den retningen det gikk, eller?
I en viss grad, jeg hadde jo et besteforeldre som var ihøga blåbærplukkere og kunne dra ut, og så var det hele dagen man bare rumpa i været og plukket blåbær, og så kom han hjem med 90 liter blåbær. Og så var det å sitte i de 3 uker og pelle av stilken av disse blåbær her. Og det var det de gjorde den høsten.
Ja.
Og så var det å dra opp til Løvenskjold, og så kjøpte de sånn halv elg. Og mormor, hun kvernet hele den opp til kjøttdeig, og spiste da elgkjøttdeig resten av året.
Ja. Det med elgen hørtes veldig kjent ut. Vi delte en halv elg med en annen familie. Så ja. Stor...
Men
vi
ble kjøttdeig av den også,
eller? Nei, vi malte ikke opp alt, nei. Men det man ikke fikk spikket av beina, det heier man alt sammen i gryte.
Ja, ja, ja.
Og så kokte og så plukket du av det der hakkekjøttet, som var kanskje litt sånn tamt på smak, da ble servert med spaghetti og poteter. Vi var nok ganske langt ut på 80-tallet før moderen og faderen godtok det der at spaghetti på en måte var nok uten at det måtte være poteter i tillegg.
Ja, men altså, jeg tror alle over 70 er enige om at det er ikke middag uten potet.
Nei, det var altså, greit i Italia, men altså, men se på dem da, det er klart må være potet. Fra egen potetåker. Ja.
Ja, det må være en potet. Jeg er for så vidt litt enig, altså potet er ganske viktig.
Ja, også til pasta. Pizza da?
Altså, jeg tenker fløtegratinerte poteter oppå pizzaen som en topping må jo være en vinner.
Ja. Men det som på en måte er et sånn prosjekt for deg nå da, som naturveileder, det er ja. Jo det med Norges siste villmark.
Ja.
At du på en måte oppsøker og dokumenterer det, men altså, hvor kommer spiren til det her prosjektet fra?
Vel, det kom egentlig rennende fra oven i form av en kloakkelinje som ble lagt ned fra et hyttefelt overfor der jeg bodde før i Flå.
Nå må du konkretis... Altså, jeg ser for meg en sånn kloakkelinje på en måte i...
Nei, altså de grov opp en linje som gikk nedover rett forbi huset der jeg bodde før. Mm-hmm. Og i langs den linjen der så gikk det før en sti som gikk på kryss og tvers oppover, og det var der jeg pleide å gå inn for å drive hverdagsfriluftslivet.
Ja.
Og dette her var jo et område hvor jeg daglig møtte hønsehauk, jeg kunne gå på orrfugl, tiur, elg som gikk og beita. Og dette her var i solhellinga, og elgen som lå der ofte, den begynte etter hvert å bli nærmest vant til at jeg kom rekende opp over haugen der. Så de nøyde seg som regel bare med å gløtte litt bort for meg det jeg gikk forbi dem. Og når du kom opp i denne våtmarka som var oppe der, en glisten fureskog ispedd myr. Men etter at de begynte med dette her, og jeg gikk opp og fikk se de første sporene, så var det ikke lenger en orreleik, det var ikke lenger en myr. Her var det vrengt opp torva, gravmaskinene sto på rad og rekke, og prosjektet Turufjell hadde gått i gang, rett og slett. Og da begynte jeg å tenke, dette her er ganske brutalt. Og jeg begynte å tenke, hvordan står det egentlig til med, når man kan holde på sånn her? Og så begynte jeg å granske litt på, hvor mye villmark har vi egentlig? Hvordan står det egentlig til med norsk natur? Og når jeg da oppdaget at vi har jo bare 11,5% med villmark igjen, og det var tall fra 2018. Mm. Og vi har jo ikke stoppet i mellomtiden. I mellomtiden så har vi bygd ned arealet på tilsvarende 7000 fotballbaner hvert år. Og jeg tenkte, det jo faktisk litt hastverk å faktisk få oppleve det som igjen, før det forsvinner helt. Og ja. Jeg tenkte at, hva hvis jeg klarer å formidle om dette? Hva hvis jeg klarer å få litt bilder og klarer å fortelle mine fantastiske opplevelser, slik at folk kan faktisk innse hva vi står i ferd med å miste? Fordi folk ikke så veldig glad i disse her strenge pekefingrene. Nei, nå må dere ikke bygge, fordi elgen. Men kanskje heller vise at, se her, her har elgen beiteområdene på våren, og de små kalvene helt avhengige av nettopp denne friske myra for å klare seg i dette området. Altså, hvis man klarer å oppleve og vise og dokumentere dette her, så kanskje folk begynner å kjenne litt mer på det og ønske å ta vare på naturen i stedet for å rive den ned.
Mm. Men rent konkret så er jo da prosjektet ditt og da... Skal du besøke alle de flekkene med gjenværende villmark?
Nå det jo sånn at disse flekkene de er stykkevis og delt. Du har noen store flekker, sånn som på Hardangervidda. Du har i Dovrefjell, Sundalsfjella, Jotunheimen. Der har du noen større flekker. Men så har du noen andre flekker som er bitte, bitte små. Jeg drar til litt varierte steder.
Så du begynte i Langsua Nasjonalpark, i hvert fall på YouTube?
Nei, ja, på YouTube. Det den første, fordi det har blitt en sånn biprodukt, disse filmene på YouTube. Den første turen var Hardangervidda.
Ja.
Det var i, jeg tror det var desember det var. Vi dro inn, da hadde jeg med meg en venninne og to bikkjer, og vi dro inn i mørket ut fra dyrene ut. Og det blåste katter og bikkjer. Vi så ikke meteren foran oss. Men vi gikk på GPS-kurs og tenkte, vi går i hvert fall inn, så vi krysser grensa til Villmarka. Så vi peisa på i 5 kilometer. Og så ble det å kave til og få opp et telt. Og der ble vi jo liggende. Når vi sto opp dagen etterpå, så var det ikke så veldig mye å se. Det var full storm og ganske heftig vær. Så vi ble jo... Vi gikk vel kanskje 1 kilometer til den dagen før vi slo opp camp igjen. Og så var det til slutt så innså vi at vi får bare kreke oss ut en dag tidligere. Og da gikk vi jo mot vinden andre veien da, så det tok jo sin tid da, å komme seg ut igjen.
Og, følte du at du hadde hatt ordentlig villmarksfølelse?
Det var da jeg også innså at vinteren er kanskje feil tid på året å drive med dette her. Fordi snøen, den skjuler alle spor. Så dette her har først og fremst blitt et barmarksprosjekt etter det.
Ja. Men... Altså, det finnes jo en definisjon for villmark.
Ja. Det er jo områder som er 5 kilometer eller mer fra tyngre tekniske infrastrukturelle inngrep.
Ja, det var det der med fremmedordene, så hvis naturveilederen kan forklare oss hva det betyr.
I prinsippet så betyr det sammenhengende infrastruktur, altså veier, strømlinjer, ikke sant? Der hvor du ser at her er en sammenhengende tråd med mennesker. Det er et unntak da, og det er jo kirker.
Ja, de teller jo.
Ja, de teller også som et inngrep.
Ja, og reingjerder, nei, grensegjerder teller, men ikke reingjerder.
Ja, grensegjerder teller, ikke reingjerder, og heller ikke andre større gjerder. Vi er ganske selektive på dette her.
Ja, for det der er jo, altså, det er jo ikke en sånn udiskutabel og presis definisjon, tenker jeg.
Nei, den er, jeg vil påstå at den er ganske upresis. Når du kan gå inn i Langsua, og du vil oppdage at tvers over det villmarkspreget området der, så er det et gjerde som når meg til nesetippen. Å komme over det med full pakning på ryggen, det er ikke veldig lett. Nei. Og de som har satt opp, de er ganske flinke, så det var ganske tett nede også. Så jeg måtte følge dette gjæret her nærmere en kilometer før jeg fant en luke hvor jeg klarte å huke av og få meg og bikkene igjennom.
Var du da nesten fremme ved Langsua-plassen?
Nesten. Ja. Fordi det er jo ikke breie villmarksområde i Langsua.
Nei, jeg kom ned der for et par-tre uker siden faktisk.
Du kan nesten kaste stein over det.
Ja. Ja. Men det er jo også sånn som du snakker på Dovrefjell, Sundalsfjell, som jo i utgangspunktet er et stort område. Men så har du da vei og vannkraft og... Ja. Ut fra den definisjonen her da, inne i et villmarksområde, hvis du har 1 kilometer med vei, så mister du 10 kvadratkilometer med villmark.
Ja,
det har du. 5 kvadratkilometer på begge sider. Så det sier jo noe om på en måte hvor lite som skal til før vi mister sånne områder da.
Ja, og dette her er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis inngrep i seg selv da, som gjør at man har valgt den definisjonen, men det er jo aktiviteten rundt. Er det en vei der, så kan du regne med at det blir biler og menneskelig aktivitet, og da vet vi hvor... at i hvert fall utifra 5 kilometer alle retninger, så vil den menneskelige aktiviteten forstyrre og påvirke.
Ja. Og for så vidt også, altså med kirka, så det sikkert en gang i året at det kommer noen dit, da.
Ja, men hver søndag så bråker det noe fælt, vet du, så det
Men vet du om Sverige har tilsvarende definisjon, forresten? For det ligger jo et sånt kapell midt inne i Sarek nasjonalpark.
Vet du hva, det jeg ikke helt sikker på.
Nei, det interessant, ja. Det burde du prøve å...
Jeg ikke sikker på om svenskene har samme definisjon som oss, eller om de har en definisjon i det hele tatt.
Mm. Men holder du deg kun til de områdene som da svarer til denne her definisjonen?
Altså, siden disse her ligger så spredt og ofte litt sånn krøkkete til, det jo derfor de ikke nedbygd, ikke sant?
Mm.
Det jo områder som utilgjengelige. Så må jeg jo passere mange andre steder. Man må kanskje gå rundt en innsjø eller over et fjell for å komme til disse mørke flekkene. Og da opplever jeg mange områder hvor jeg tenker at, ja, det jo ganske vilt her da. Steder som isolert på grunn av fjellmassiver, elver og innsjøer, som innenfor 5 kilometers grensa, men som allikevel såpass isolert at påvirkningsgraden fra de nærmeste inngrepene mest sannsynlig ikke noe å skrike høyt om.
Nei.
Så det jo en veldig vanskelig definisjon da.
Ja, for det jo også, ikke sant, i veldig veldig kupert skogsterreng,
ja.
Så trenger du ikke være så langt unna før du får den følelsen av å være alene. Mens Nei. I høyfjellet så vil jo på en måte en trafikert vei være synlig på lang avstand.
Ja, og så er det jo da må vi også begynne å skille på hva som våre følelser,
ja.
Og hva som den faktiske påvirkning på naturen, ikke sant? Med tanke på hvor toppmeisen vil hekke, og hvor hjorten har lyst til å gå og beite, ikke sant? Det jo noe som annerledes med det enn hva vi opplever som vilt. Altså, tar jo folk gjennomsnittspersonen i Oslo og drar med dem ut i en granplantasje, så vil jo de oppleve det som vilt, selv om det i prinsippet en åker.
Ja, men er det på en måte... Du jo, som du sier, opptatt av å formidle altså, hva er det man ser i naturen, altså... forståelsen av biologien og,
ja, ja.
Og det må jo på en måte være viktig i det å både det styrker opplevelsen av villmarka og det Absolutt. Gir deg også helt andre forutsetninger for å vurdere om det du er i området du er i har villmarkspreg.
Ja, altså for eksempel så vil jeg jo si at en sånn indikator ful da, som jeg liker å si på noe som jeg opplever som, tenker på som relativt vilt, det jo for eksempel storlommen da.
Mm.
Det en veldig sårbar art i forbindelse med spesielt vannregulering. Den vil ha helt stabil vannstand, fordi den hekker helt opp i kanten av vannet. Mm. Så straks man begynner å regulere og surre med dette her, så det takk og farvel for storlommen. Den gikk jo kraftig tilbake når vi hadde vannkraftutbygging tidligere tider. Så ja, vi snakker jo om grønn kraft, men det jo også et definisjonsspørsmål da.
Jo, altså alle inngrep vi gjør har jo nødvendigvis en konsekvens, og det klart, det som nå jo at alle inngrep kommer på toppen av alle de inngrepene som allerede gjort.
Ja. Men altså, tilbake til storlommen, det jo alle som har sittet ute en sein forsommerkveld og hørt storlommen skrike. Alle som har opplevd det vet jo hva man snakker om med den villmarksfølelsen det skaper.
Går litt kaldt ned over ryggen, er det også traneropet?
Ja, det helt magisk det også.
Ja.
Men kanskje den mest magiske lyden jeg har hørt, som virkelig har gitt meg et skikkelig villmarksfeeling, det var heller ikke ute i villmarka for så vidt, per definisjon. Men det var i mørket, jeg hadde ikke mye sikt. Jeg satt foran et bål, dette var her i Rotna-reviret. Et av ulverevirene som vi hadde tidligere, jeg tror det ute nå, men da var det i hvert fall det. Og da hadde jeg vært ute, jeg hadde leit opp spor, for jeg skulle ta med en skoleklasse ut. Jeg satt og kikket inn i bålet, og da blir du ganske blind. Du ser ingenting rundt det annet enn lyset. Og da hørte jeg med at det ulte inn i skogen foran meg. Da sto pelsen over hele ryggen min, altså. Og så svarte det bak meg. Så da var det ulvemor og ulvefar da, som lurte på, ok unger, hvor dere? Og det jo sånn typisk sånn på senhøsten, da det jo ganske, ja, hva vi kan kalle for litt sånn ulvevillig. For da begynner valpene å bli litt store, de har litt sånn utveistrang og begynner å bevege seg litt rundt. Og da bruker de mer lyd for å holde kontakt. Så det var en utrolig vild opplevelse. Men i det området det jo ikke noe definert villmark.
Nei. Men det er jo altså min eneste bjørneopplevelse i Norge var i Pasvik, men det var jo ikke i noe villmark, den gikk over en grusvei, men du får jo en sånn villmarksfølelse av det.
Ja, og Bjørn han jo kronisk på det, han liker jo å følge grusveier. Det fryktelig lettvintet å bare gå langs dem. Så når man leiter etter bjørneskit, så det jo ikke så uvanlig at man bare kjører langs grusveier rundt langs svenske grenser inn i Trysil, for å se om man finner bjørnemøkk og kan sende inn til analyser.
Ja, nei, det jo forståelig det, altså, det blir jo litt sånn som elgen og skiløypa. Det jo ikke overraskende at det godt å gå der.
Det mye lettere, det også, ser du på Hardangervidda, folk går jo stort sett på stiene.
Okay. Men en del av de, altså sånn, som formidler, så står du jo til en viss grad i et dilemma også, da, fordi at... som du sier, altså, du vil ha folk ut og du vil hjelpe folk til å komme ut og få opplevelser
ja.
Og så ser vi jo også tydeligere etter hvert at altså, det jo ikke uten konsekvenser sånn som i pandemitida da, når alle skal sette opp hengekøya og fyre bål i Nordmarka Hvordan håndterer du det?
Nei, altså jeg vet jo at de turene jeg legger ut på at de færreste vil gidder å gå så langt rett og slett Det jo en ting. Jeg stoler på at folk litt late. så jeg appellerer til folks latskap på den måten. Men så det også det at hvis jeg på bestemte perler, hvis jeg har vært et sted i en viss nasjonalpark, jeg har oppdaget at, oi, der fiskeørna, der har den reir, og jeg ser at nå legger den seg på reiret, jeg får til og med fanget dette her på film. Selvfølgelig sier ikke jeg at, oi, Her ved dette vannet det kjempefint å campe også. Da får du sett fiskeørn også. Det sier jeg jo ikke.
Nei.
Jeg bevisst ganske vag i hvor jeg det nærmeste jeg kommer som regel at jeg sier hvilken nasjonalpark kanskje jeg i da, hvis jeg i nasjonalpark. Noe nærmere enn det vil jeg ikke gå inn på, egentlig.
Nei, så vær litt diffus, men, men det ligger jo på en måte i resten av gjerningen din, at du kanskje formidler noe om hvordan man... hvordan man på besøk da, i naturen.
Ja, altså det med sporløs ferdsel, det kjempeviktig. Det jo bare et spor som skal ligge igjen etter deg når du har reist derfra, det fotsporet ditt. Og helst ikke det engang.
Nei. Nei, for det jo noe med at du kan velge hvor du setter foten nå.
Absolutt. Altså, man kan jo fint gå utenom de mest blaute myrene på forsommeren, og kanskje ikke tråkke gjennom hele klekkeriet til alle vadefuglene der, for eksempel.
Men så ser jeg jo også at du dukker jo gjerne inn i, altså en ting, altså alle skjønner at det en kjempeopplevelse å ha ulv som ule på hver side av deg.
Ja, ja.
Men sånn som du, jeg så du blant annet hadde en Instagram-post om maur.
Ja.
Det skjer jo utrolig mye spennende sånn på det der mye mer detaljerte nivået.
Ja, og hvis du trenger jo ikke gå veldig langt for å ha skikkelig kule naturopplevelser. Jeg har jo hatt noen helt vilde naturopplevelser bare ved å sitte i hagen og se på fuglene på fuglebrettet, eller å studere maurtua. Du kan se hvordan de jobber med å frakte objekter som mye større enn den selv bort til tua og samarbeider med dette her. Og det utrolig fascinerende å se hvordan naturen har klart å utvikle alle disse artene og de måtene å leve på da, for å klare seg i den golde naturen vi jo har i Norge.
Ja, og så det jo der også, ikke sant? Altså, når du ser en døgnflue som klekker og bryter vannspeilet, så jo det fint. Men hvis du kan fortelle ungene eller dem du har med deg, at ja, den har jo levd da kanskje et par år som larve nede på bunnen, og så har den kommet opp for å klekke.
De færreste jo klar over at når øyenstikkeren faktisk en øyenstikker, Det jo den siste fasen av livet.
Ja, og den kort.
Ja, og den kort. Det bare parringsfasen. Nå skal han ut og finne seg make og spre genene sine, og så skal jeg dø. Det er pensjonisttilværelsen deres.
Ja. Ja, og døgnflua, ikke sant? Den kan hverken ta til seg mat eller vann.
Nei.
Men likevel så har arten eksistert, jeg tror det om det 250 eller drøyt 300 millioner år.
Ja, så vi kan jo diskutere hvor perfekte vi egentlig
Ja, det vet vi. Det jo lite som tyder på at mennesket som art skal være her om 250 millioner år.
Nei, altså statistikken i hvert fall mot oss.
Ja, de færreste klarer seg så lenge, men sånn sett, altså det med kunnskap åpner jo opp en veldig en mulighet for forståelse. Men er det noen sånn mindre områder? Altså, du begynner på Hardangervidda, du har vært i Langsua, altså er det nasjonalparkene du prioriterer, eller søker du aktivt mot det her mindre, hvis du ser en sånn grønt område på det villmarkkartet som litt lite og avsidesliggende?
Jeg har vært i Trillemarka for eksempel, der det en knøtteliten prikk.
Ja.
Det kanske på en det kanske 200 kvadratmeter eller något sånt.
Ja, såpass.
Det är inte stora fliken.
Nej.
Och den existerar ju, den är ju blivit så liten för man har ju spitsat in med hyttefält på alla kanter där. Så Trillemarka är ju egentligen ganska isolerat område sånt sett från annan natur. Så du får inte en väldigt god sammanhang då. Och det är också något det jag försöker förmedla med att små områden har en jättestor svaghet. Fordi de har ikke den muligheten til å ha en genetisk flyt mellom, mellom arter og innad arter.
Nei, og det, på en måte, noen arter har såpass bestemte krav til leveområdet, mm. at for eksempel altså en sånn kombinasjon av fuktighet og lys mm. og sånn, som blir borte når området blir lite.
Ja, det er jo mange arter som er så sære at det skal... kjempelitt til før de borte. Mm. Og da har jo mange som tenker, sier liksom, ja, men er det så farlig, ja, den lille lavarten der, den vel ikke så viktig. Men det vet de jo ikke. Kanskje kuren til en fremtidig pandemi ligger akkurat i den. Og da det jo fryktelig dumt at vi har utryddet den, fordi vi skulle ha noen hytter å henge på i helgen.
Ja, det, det kan man absolutt, absolutt si. Men, men hvordan tror du liksom det her utvikler seg da? Helt ærlig?
Altså, politikerne, de viser jo ikke akkurat mye vilje til at det skal skje noe endring. I hvert fall ikke de sittende klima- og miljøminister har jo ment at dette skal fortsette å gå sin skjeve gang, at kommunene skal fortsette å sjalte og valte. Med de mange hattene politikerne i disse kommunestyrene har, så jo det ganske utfordrende. Så det jo helt åpenbart at vi har et systematisk problem da. Når det gjelder å ta vare på den siste naturen vi har i Norge. Mm. For det jo dessverre ikke så mye igjen.
Nei. Og så jo det her sånn, ikke sant, altså, du hadde jo en Lofot-kommune nå som har masse turisme, men som samtidig har en kommuneøkonomi som helt skakkjørt, og det jo ikke noe sånn unik historie, så det ligger jo noe på en måte sånn djupere på når det gjelder finansiering og forvaltning. Der da, tenker jeg.
Ja, absolutt. Det jo enkelte kommuner som får utrolig mye trøkk av den turismen, og som har et kjempestort behov for å ha en god tilrettelegging, mye informasjonsarbeid for at ikke disse områdene skal bli helt ødelagt, men midlen eksisterer ikke.
Nei. Nei, og det jo sånn på nasjonalparknivå og sånn også. Mm. Altså, de eneste plassene jeg opplever at du får måte praktisk veiledning når du ute i friluftsøymed, mm. det langs lakseelva.
Ja, det sant.
Ja, og det jo ikke så rart egentlig, for at der har du jo en økonomi rundt bruken av naturen, altså ikke sant, du betaler for fiskeretten, og det finns penger til å ha et oppsyn som både kan passe på at reglene blir fulgt, men også rettlede folk underveis, ikke sant? Altså det, den økonomien har du ikke i Femundsmarka, for eksempel.
Nei, altså med de økonomiske insentivene der, så det jo ganske lett å være motivert for å informere om laksefiske.
Ja, ja, men, mm. men det sier jo på en måte noe om, ikke sant, i resten av friluftslivet så har du ikke noe inntektsstrøm, som, for det hadde jo, ikke sant, sånn som i de områdene som har mest ferdsel, mm. så vil du jo ha masse å tjene på å ha naturveiledere ute på knutepunkt og definitivt. Ta en prat med folk på forhånd.
Og Miljødirektoratet har jo et litt sånn, hva jeg vil kalle et halvhjertet forsøk på dette her. Jeg jobber jo på en av disse plassene. altså denne besøkssenterfamilien. Mm. Vi har jo nasjonalparksenter, våtmarkssenter, villereinsenter. Ofte disse her plassert perifert, ikke nødvendigvis helt i innfartsårene, og sjeldent det aktivitet innenfor nasjonalparkgrensene. Så hvem det egentlig de når ut til? Mm. Vi har jo for eksempel et nasjonalparksenter for Hardangervidda, som stort sett formidler til cruise-turister. Men de skal jo ikke inn i nasjonalparken, så Nei. Det jo irrelevant at disse japanske cruise-turistene har fått masse peiling på hvordan de skal ferdes i Hardangervidda. Så her det en forvaltning og en satsing på en målgruppe som irrelevant i mange tilfeller dessverre.
Ja, men har vi på en måte blitt tatt litt på senga av hvor populært friluftslivet har blitt da der?
Friluftslivet har jo alltid vært populært i Norge, og det har jo vært et oppbluss nå spesielt i forbindelse med pandemien. Om det er noe som vil flate ut eller ikke på sikt, det får vi jo se. Men enn så lenge så ser det ut som at veldig mange har kommet for å bli. Ja. Da informasjon og god veiledning enormt viktig. Mm. Og det må vi jo ikke glemme.
Nei, det tenker jeg et veldig viktig poeng, og at liksom folk ute i felten, det mye bedre å snakke med folk før de har sagt ned den tørrfura.
Det for sent når den ligger nede, altså.
Mm. Og det der er jo sånn du dessverre ser ganske mange plasser, og som er sånn typisk tegn på at informasjonen trengs, da.
Ja, sånn som i Femundsmarka, da, du har en del trafikk der, men den ganske begrenset. Den inn liksom fra ene ferjekaia, og så går det noen kilometer inn, og så ligger alle langs det samme vannet, og sager ned stort sett i samme furene, i samme område. Og så sitter de og sier, det så leit, det så mye slitage her. Ja, men gjør noe med det da. Dere kan faktisk rettlegge litt grann her for å unngå den slitasjen rett utenfor. Det fysisk mulig, men vi har ikke noe god tradisjon for det i Norge, så vi har en tendens å være veldig tilbakeholden på det, og taperen blir jo naturen.
Mm. For å gå tilbake til liksom, prosjekt og den mer sånn positive spiriten med det, da. Altså, ja. Hvilket område har på en måte overrasket deg mest positivt?
Hallingskarve.
Ja.
Mm. Til å være såpass klemt inn mellom jernbane, veier, hyttefelt, så kanskje det området hvor jeg har hatt noen av de rikeste naturopplevelsene. Og det høyt oppe i blokkmarka, hvor det bare stein og grus, der har jeg kanskje hatt noen av de rikeste naturopplevelsene.
Ja, hva innebar det?
Nei, jeg møtte jo fjellrevvalper da. Det en liten bonus.
Ja, det hjelper alltid.
Det var jo, Hallingskarve er jo en nasjonalpark hvor man har satt ut fjellrev.
Mm.
Men jeg fant disse valpene her på motsatt side i forhold til hvor de har blitt satt ut og hvor de har drivet med støttefôring. Så det var et kull som hadde kommet dit av seg selv, og det var jo et tegn på at her klarer de seg selv. Og så når jeg ringte til han i SNO, så hørte jeg på stemmen hans at det var en sånn yes-stemning fra hans side. Så det veldig positivt. Og der ser vi jo også at den utsettingen man har gjort av fjellreven, at det fungerer.
Mm.
Det bra.
Ja. Har du kommet deg nordover for å løpe det?
Planen videre nordover nå er jo til kjente villmarksområder som alle har hørt om, Børgefjell. Men jeg har vært i Stabbursdalen.
Ja.
Det har jeg.
Mm. Norges mest øde punkt, det var jo VG som Statens Kartverk, tror jeg, på oppdrag av VG,
ja,
som fant det.
Ja.
Det ligger i Øvre Anárjohka.
Ja.
Hadde det vært et sted å dra?
Jeg har det på lista. Dit skal jeg.
Ja.
Så hvis du har koordinatene på det punktet, så skal jeg dra dit.
Det mener jeg at jeg har. Jeg vet i hvert fall røffelig hvor det er.
Ok, men da gir jeg deg det løftet nå. Hvis du sender meg de koordinatene, så skal jeg komme opp dit.
Ja,
og da skal jeg tenne deg et bilde derfra.
Det høres veldig, veldig bra ut. Og så er det jo der igjen, da, på grunn av at grensegjerdet mot Finland er et inngrep, og at den kirka på Beaivvásskeidet, som for tredje gang nevnt, også er nevnt som et inngrep.
Ja.
Så tenker jeg at der får du punktet en litt sånn merkelig plassering.
Mm.
Men jeg synes i hvert fall Øvre Anárjohka er nok det nærmeste man kommer Alaska og Kanada i Norge.
Det blir et av høydepunktene, og et av de høydepunktene som jeg ser frem til, da, i dette prosjektet her i hvert fall.
Jep. Det var veldig, veldig, veldig hyggelig å snakke med deg, Bjørn Henrik.
Jo, like måte.
Ja, og vi får jo håpe at prosjektet får den oppmerksomheten det fortjener, at du får de opplevelsene du fortjener også.
Ja, altså opplevelsen er jo kanskje det som er det aller viktigste for min del. Mm. Og hvis jeg klarer å formidle bare noe, og bare få noen til å bli litt mer interessert i å komme seg ut på tur, oppleve villmarka og få litt mer lyst til å ta vare på den, ja, da er det verdt det.
Mm. Da er det verdt å ha store opplevelser.
Ja, da er det i hvert fall verdt all innsatsen.
Ja, det er bra. Til slutt så spør jeg jo alltid gjesten min, altså det er klart som nykåret av årets villmarking, så ja, er det stas å tasse rundt på Camp Villmark en dag midt i mars. Men hvis du fikk lov å velge deg et sted hvor som helst i hele verden hvor du kunne være akkurat nå, og du trenger ikke å tenke på hvordan du skulle komme deg dit, eller klimakompensere eller noen ting, bare bli teleportert dit du vil i den situasjonen du ønsker, hvor skulle du være?
En tømmerkøye helt for seg selv, midt I tjukkeste Alaska, tror jeg. Hadde vært liksom det ultimate eventyret å kunne være der I en ja, gitt periode og bare få lov til å være der og oppleve den naturen som der. Fordi Alaska jo på en måte en natur som relativt lik vår, men har mye større områder som ikke har de inngrepene som vi har på Fort Naturen.
Everything's bigger over there, you know. Everything's bigger over there.
Ja, men, jeg har ikke noen sånn Amerika fascinasjon utover det, altså.
Nei. Men det som faktisk for den som virkelig tenker en sånn tanke, så kan det være greit å vite at det finnes jo en del sånn villmarkslodger rundt om I Kanada. Og de fleste av dem trenger en caretaker på vinterstid. Altså bare en som rett og slett der og passer på lodgen til det blir sommersesong igjen. Så det kan jo være en måte å få realisert drømmen om å sitte I tømmerhytte et eller annet sted I Alaska gjennom en vinter.
Da må jeg få først ansatt en god diplomat på hjemmebane.
kan være et langsiktig prosjekt, da. Tusen takk til Bjørn Henrik, en gang til. Og så takker jeg som vanlig også min kommersielle samarbeidspartner Barents Outdoor, og alle medlemmene I det digitale turlaget på Patreon, og alle som var til stede her nå. Og helt til slutt, så si jeg rett og slett, ha det bra!
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.